Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, на гэтай сямідзёнцы ў Беларусі змагаліся з беларускай лацінкай, пераследаваліся апаненты ўлады, прымаліся эксцэнтрычныя законы, що і той пагражаў паказаць калектыўнаму захаду кузькіну маці. А яшчэ ў Беларусі змагаліся зачата з карупцыяй, якой ніяк не могуць перамагчы трэцяе дзесяцігоддзе. Яно і зразумела, вораг-то падступны. Карацей, у свеце беларускай стабільнасці ўсё без змяненняў. Выслухаеце перадачу «Штосьці не так», для вас я ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае. Яна ідзе па вобласці бясцэн травой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын, і толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Як той казаў, у чужой бажніцы свечкі не папраўляй. Аднак хтосьці гэтую прымаўку, відаць, не ведае. У некаторых расійскіх тэлеграм-каналах з'явілася інфармацыя пра тое, як расійскія турысты выйшлі не на той станцыі метро, бо не ведаюць беларускай і англійскай моваў. Маўляў, які жах, трэба абвестку ў метро абвяшчаць па-руску, каб такіх выпадкаў не было. Сапраўды жах. Не мінскае метро, а некі лабірынт, дзе ўсё зроблена для таго, каб рускія турысты там заблукалі. Можна цэлы трылер зняць пра рускіх турыстаў, якія не вернуліся з мінскага метро, бо не маглі прачытаць указальнікаў, бо не ведалі гэтай цяжкай беларускай мовы. Вось кітайскія іерогліфы яшчэ можна неяк прачытаць, а беларускія словы зусім ніяк. Беларуская кірыліца, яна такая цяжэйшая за кітайскія і японскія іерогліфы разам узятыя. Іншы расійскі тэлеграм-канал інфармацыю пра тое, што рускія турысты ў Менску выйшлі не на той станцыі, перапосціў і прапанаваў абвесткі рабіць на мове большасці, то бок па-руску. Яны ж з Расіі, бедныя, не ведаюць ні беларускай, ні англійскай моваў, і пра Google Translate яны нічога не чулі і не ўмеюць дарогу распытваць, і ўвогуле навошта вучыць мовы іншых краін. Гэта ж толькі ў Расіі могуць карыстацца той мовай, якая ім патрэбная, а калі ў іншых краін іх абвесткі размяшчаюць на нацыянальнай мове, то гэта адразу нацыяналізм.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Понаехала гостей з іншаземных областей, вядомы радок з песні «Крамбамбулі». Дык вось цяпер пра гэтых гасцей трэба паведамляць у органы ўнутраных спраў. Любіце гасцей, любіце цяпер пра іх і паведамляць у адпаведныя органы. А там яны ўжо разбяруцца, што да чаго. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект змена ў закона правым становішчы замежных грамадзян і асоб без грамадзянства ў Рэспубліцы Беларусь і Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. Што гэта азначае? А тое, што калі вы не паведаміце, што ў вашым жытле пражываюць замежнікі, то будзеце адказваць перад законам. Цяпер за гэта прадугледжваецца адміністрацыйная адказнасць. Гэтыя ўвядзенні, канешне, канешне, вельмі паўплываюць на развіццё турызму. Толькі ўплыў гэта будзе негатыўны. Каму патрэбныя дадатковыя праблемы?
Пацуко пачвару, жуто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і столька пару слоў сказаць у твар.
Закон вызначыў памяшканні, пра пражыванне ў якіх замежнікаў трэба будзе праінфармаваць органы МУС. Гэта жылыя памяшканні, жылыя пакоі ў аграэкасядзібах, садовыя домікі, дачы, шматфункцыянальныя памяшканні, бізнес-апартаменты, сродкі размяшчэння. Прычым жыць замежнікі там могуць не проста так, вызначаны пералік формаў дагавораў. Гэта дагавор найму жылога памяшкання, дагавор на аказанне паслуг у сферы аграэкатарызму, дагавор арэнды і дагавор платнага аказання паслуг. Ну ўсё, пасля такіх змяненняў ніводны вораг замежны не патрапіць на тэрыторыю Беларусі.
Радуюцца куклы, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский визг, золотые буквы, черный обелиск.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Як праходзіць адаптацыя ў палітычных эмігрантаў з Беларусі? Ці засталася магчымасць для грамадскай дзейнасці ўнутры краіны? Што не так з тапанімічнай ініцыятывай мясцовых уладаў у астраўцы? На гэтае і іншае пытанне адказвае праваабаронца Ігар Сучак у размове з Міколам Бянько.
Як справа ў вашай сям'і? Вот як гэты месяц пролетел першы у Літве?
Справа нормальна, мы яшчэ не, ну, так абжываемся хутчэй. Яшчэ не зразумелі, дзе мы і як там, да як далей жыць. Так хіба пакрыху просто прывыкаем да новай рэчаіснасці. Тут свае праблемы ёсць, канешне, але з іншага боку ты ўжо не думаеш пра тое, што цябе могуць кожны дзень затрымаць і дзяцей прытулак аддаць. Гэта ўжо добра.
Ну вот я чытаў пост Аліны, так, наконт таго, што праходзілі вы каля машыны паліцыі ў Літве, вось, і супрацоўнік органаў літоўскіх прапанаваў пасядзець у машыне, так, дзіцёнак вельмі ўзрадаваўся. Можаш пра гэту гісторыю трошкі распавесці? Так, і розніца ва ўспрыманні органаў ўнутраных справ ў Літве і ў Беларусі.
А наконт гэтага выпадку, то мы проста ішлі, прагульваліся вечарам, ішлі ад сяброў, ішлі ад кагосьці, хтось нам нейкія рэчы прапанаваў для дзяцей, мы зайшлі, узялі гэтыя рэчы, ішлі, зайшлі ў краму, набылі там дзецям таксама ежы, ну і ўжо вярталіся, ішлі, было ўжо цёмна, і мы ішлі з паркоўкі, і бачыў, Стэфан убачыў, што вось там машына паліцэйская, ну а ён, ім падабаюцца такія ўсе гэтыя рэчы, ён мульцікі глядзіць пра пажарныя машыны, пра хуткую дапамогу, пра паліцыю, ну і вось ён такі адразу пабег да гэтай машыны, так паказаць, вось паліцыя, паліцэйская машына. Ну а паліцэйская машына ўключыла гэтыя свае мігалкі, і там праз гукаўзмацняльнік палітоўска нешта такое павітала, ну і паліцэйскі выйшаў і кажа, можа быць, дзіцёнак хоча ў машыну вось типа, зайсці, палазіць у машыне, можа быць, хочаце зрабіць здымак. Ну і мы такі здзівіліся, канешне, у Беларусі мы б такога ніколі не дачакаліся, хутчэй наадварот. Мы неяк нават, да, сапраўды ўдзельнічалі аднойчы ў адным такім эксперыменце з Алінай, і вось мы падыходзілі ў Мінску да міліцыянтаў беларускіх, каб сфатаграфавацца з імі, і ні адзін з іх не захацеў фатаграфавацца. Адзін сказаў, што там вось я што падобны на, не ведаю, на клоуна, ці на папугая, ці нешта такое, а другі там просто не захацеў фатаграфавацца, трэція адправілі да тых, да каторых мы ўжо падыходзілі, а чацвёртая пачала пагражаць, што калі такі здымкі з'явяцца, я вас там всех не ведаю, што пересажаю. Это еще было до 20-х годов.
Тогда, может быть, перейдем непосредственно так, до новин. Город Островец, до речи, близко зусім до Литвы. И районные влады в этом населенном пункте вырашили дать назву проектованным улицам и проездам у районах сидибной и шматкватерной забудовы у центра. Так? Можно догадаться, на самом деле, какие там назвы улиц пропоновываются. Да? Кветковая, Каштановая, напомню, что-то такое. Лучше это всем малоутямное. Ось. Ну и громадяне некоторые обурились, меня удивляет, что есть еще громадяне, которые обураются и складывают петицию внутри Беларуси. И они пропоновали ушановать героев, которых вельми шмат, на самом деле, на Островецчине, так и Альбин Стопович, и Ян Кабылина, Йосиф Гашкевич, Лео Добжинский, Казимир Свояк. На самом деле, вельми шмат людей, белорусов, так, деятелей наших, которых можно было пошановать назвами улиц в центре городов. Как вы ставитесь до такой новины? Про то, что отбывается в плане топонимики в белорусских городах теперь, и про позицию белорусов.
До речи, я бы хотел сразу значить, что в Беларуси еще как бы не треба являться, что в Беларуси есть инициативы, что люди сделают петиции, некие иншие акции, бо мы его недавно только, на жаль, съехали. Ну, на жаль, то, что мы не хотели съезжать, але весь час мы коммуникали с активными людьми и просто это, может быть, за мяжи, сдается, такое уражение складывается, что в Беларуси ничего не бывается, а они, ну, это только уражение, бо люди не могут спрацовничать с незалежными СМИ, люди подтримливают некоторые меры безпеки особистой, але я бы сказал, что активности, может быть, навод и стало более, она может быть не такая великая, не такая, как бы, глобальная, я бы сказал, что ось, але ось на низовом уровне люди гуртуются между собой и робить некую справу, и может быть это на вот некий, например, гурток спеву, грубо кажучи, ну, але это не просто гурток спеву, это люди просто одной позиции собираются и ведают один одного, тому люди не скорные и протягивают громадскую деятельность. А на конт вот этой его островецкой его инициативы, то я как юрист хочу сказать, что это на угол некая дивная инициатива, и чему она появилась с боку островецких владов, бо еще закон об географических назвах и подобные нормативные акты, но просто забороняют давать такие вот недоречные назвы до, ну, до городской топонимики. Вот, например, село же Вишневое, Малиновое, там не ведаю, спортовое. Такое вот портовое, спортовое. Ну, как бы на вот девичьи в Беларуси нормативные акты такое вот не подтримливают. З іншага боку, я б, можа быць, нават і падтрымаў бы такія вось назвы, бо калі не назавуць некай вішнёвай, то могуць назваць некім Суворавым. І я б уже все ж, альбо Муравьёвым, то лепш уже вішнёвая. Але гэта старая праблема, што нашы нацыянальныя героі, нашы нацыянальныя сімвалы, нашы людзі, якія стваралі беларускую культуру, яны, на жаль, ну, рэдка трапляюць на городскую топонимику, а когда трапляют, то это худшее у улицы такие, ведаешь, новые, и они находятся на ускрайках городов. Как у нас так само в Гомеле, вот добрые улицы, то с Богдановича, и еще там и Тиска рынок, или нам на съезде, она сдается, у нас на ускрайках находится. Mm-hmm. Тому, что ж, такой вот инициативе островецких уладов не варто здивляться, але добро, что есть люди, которым как бы не все ровно.
Тады, может быть, от островца переместимся в інший конец Беларуси, так, на самый усход. Прочитаем некольки радков Добрускай районной газеты, якая называется «Вельми креативно Добрускай край». Ну и, значит, недавно вышел артикул, колонка главного редактора под назвой «Чому у Польщі, увага, знову заговорили про репарації від Германії і Росії?» Ну і головний редактор, автор цього артикула, Сергій Чайдак, значить, робить некілька цікавих висновок. Він говорить про те, що Польща – аутсайдер економічний, так? От, що і Польщі потрібні великі гроші, бо її лихоманять від кризису. І тому вони звертаються до Росії, щоб отримати як спадщину Совєтського Союзу некоторі репарації. Ну і, відповідно, використовується різна лексика. Абсолютно человеконенавистницкие некоторые слова про жихару Польши. Так. Вось, Игорь, коли вы в Беларуси находились, вы недавно выехали, вы отшивали вось эту антипольскую кампанию?
Мы особливо вот таких вот антипольских настроев мы не зауважали, вот сирот, например, людей, ну, как бы, звычайных людей, ну, с чиновниками мы меньше коммуниковали. Хиба что только новины про то, что сносились помнікі некаторых некаторыя польскія помнікі часоў другой сусветнай вайны. Вось гэта было вось на слуху. Ну, што гэтым добру ж чаму я так вось заклапаціліся гэтай узеліся і заклапаціліся гэтай праблемай, ну не ведаю, можа быць яны вось пачытаўшы, ну не ведаю, навіны пра вось такія вось сітуацыі, которые адбываліся. Можа быць праз тое, што на дзяржаўным узроўні некія заявы рабіліся, яны як падумалі, што можа быць гэта якраз ідзе ў лініі партіі, і таму вырашылі як могуць далучыцца да вось агульнага вось такога палівання брудам, некага, ну, не ведаю, як гэта нават назваць.
Распальванне варажнейшае гэта называецца. Ёсць крымінальны артыкул у кодэксе на гэту тэму.
Так, ну і робяць яны гэта як могуць, канешне, там працаўнікі ва ўсіх гэтых я раённых газетках такія сабе, ну, спецыялісты ў плане СМІ, канешне, я часам, калі ў Беларусі яшчэ жыў, вось я вывучаў гэтыя мясцовыя выданні, проста яны заўжды былі такімі спецыфічнымі. Нават калі мы жылі ў вёсцы ў Рагачоўскім раёне і
о, там таксама рабілі... цікавая раёнка ёсць.
Так, так,
раёнка. Свабоднае слова, па-моему,
называецца. Не-не, яна называецца СС, ну, свабоднае слова. Ну, але пішуць такім вось ключы. Так, калі мы спрабавалі зрабіць людзям, ну, добрую ваду, але, ну, вось нас тады там палівалі брудам, што мы там вось гэту воду каламуцім брудную в такім плане. Яны там таксама выказваліся такім ключы, што вось так, як это пісьменны тэрарызм или што-то такое вось пісалі, ведаеце. Ну, там от районные газеты...
Потребовали репарации от Игоря Слуцкого.
Так, я думаю, так, я думаю, ну, калі бы мы не продали наш дом, то, я думаю, дом бы, калі бы мы з'ехали, так само пошел бы, як бы, репарации до Рагачевского района за то, что мы так долго зиму переписку вели. Каб яны людзям дарабілі добрую справу.
Праваабаронца Ігар Случак разважаў наконт некаторых абсурдных падзей і навін у Беларусі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
На беларускім ТВ любая перадача заканчваецца развагамі пра тое, якая кепская Еўропа і які добры бацька. І можна выкарыстоўваць якую заўгодна лексіку ў дачыненні да Еўропы, абы не крытыкаваць улады Беларусі. Напрыклад, падчас прапагандысцкага шоу члены так званага моладзевага парламенту разважалі пра дэкрэтны адпачынак. Падаецца, пры чым тут Еўропа? Аднак не. Член моладзевага парламенту Павел Латковіч заявіў, што ў Еўропі дэкрэты робяцца для таго, каб мужык абавіўся і праз 20-30 год надзеў спадніцу. Канец цытаты. Пасля гэтых слоў у любым цывілізаваным грамадстве палітык мог бы развітацца са сваёй кар'ерай, бо выбаршчыкі не прагаласавалі б за чалавека з такім патрыархальным мысленнем. Аднак у Беларусі выбраў няма і ў моладзевым парламенце ад парламента толькі назва. Ды і ўсе члены гэтага моладзевага парламенту, як і не моладзевага, з палітыкай не маюць нічога агульнага. Аднак ніхто ў прапагандысцкім шоу не змог пераплюнуць вядоўцу Яўгена Пуставога, які заявіў, што ў Беларусі замест латэ-таты ёсць свой бацька, які ніколі не можа сысці ў дэкрэт, бо нас усіх трэба правесці па тонкім лёдзе. Канец цытаты. Трэба было яшчэ дадаць дзякуй таварышу бацьку за наша шчаслівае дзяцінства. Яшчэ троху і пра самі ведаеце, каго на беларускім ТВ будуць нават у калыханках для дзяцей і прагнозе надвор'я згадваць.
Што мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас я вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
«Штосьці не так». будь.